Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule 10:08 direnean, 11:00 bitartean Metropoli Forala goizeko magazina egiten jarraituko dugu. Afrika aldera goaz.
Euskal Herria irratian, Metropoli Forala.
Benetan, nor zara, Kañajora edo Ipurterre edo Amaia?
Ba, Amaia naiz, burlatarra, hemengoa, eta Senegalera joatena izenean, gehiengoak deitzen didate Kañajora.
Amaia Alonso, beraz, ezitzailea zara, ez da? Eta Kañajora, horrek zer esan nahi du, bertara joaten zarenean?
Ba, Kañajora, begira, Senegalen jartzen dizute izena, ba, segun eta nola ikusten zaituzte da, zaituzteten, ba, nola moldatzen zaren, zer egiten duzu, zure gune, ba, pixkat miatzen zaituztenean, gero jartzen dizute izena, horren araberra. Eta neri, ba, miatu ondoren eta ikusi ondoren esan zuten, Amaia Kañajora, total.
Kañajora, hau, zeizkuntza da?
Bueno, berez, Kañajora jola da, jola hizkuntza. Senegaleko euskalki txiki bada, jola. Eta Kañajora esan nahi du ipurterrea. Ba, alde batetik bestera doan pertsona, mundu guztiarekin hitz egiten duena, hemendik ara, tititi, tatata, ba, ez dena gelditzen, ba, ipurterrea hori da.
Haizu, Jerejef edo Jerejef, gobernuz kanpoko erakundea sortu zenuten, ez da? Aspaldi, Senegaleko jendea laguntzeko, zenbat aldiz egon zara bertan?
Amabostaldiz, hegazkina hartu dudala, baina Senegalera joaten naiz egunero nere buruarekin. Joan ta etorri egunero, ia orduro. Asi que ez dakiz zenbat mila bidai egin ditudan, baina berez, hegazkina hartuta, Iruña, Madril, Madril, Dakar, amabostaldiz.
Amabostaldiz, eta, bueno, aukeran, zergatik ez zara bertan gelditu bizitzen?
Ba, begira, arrazoi haunit daude, bai? Bat da dirua, han bizitzeko dirua behar dugu, bai bazkaltzeko, bai erosteko, toki batetan egoteko, eta, pues, dirua behar dut. Orduan, lana egiteko, han ez da, hain erresa guretzat. Ze, bueno, han, adibidez, erizain batek, hilabetean, 115 €. Ba, irabazten ditu. Imaginatu, ba, zelako soldatak, ez? Ba, niretzat ez zen oso egokia. Eta bestalde, ba, egon nintzenan 6 hilabetez, ba, probatzeko, zen nere burua beti zegoen Senegalen esaten nun, ba, joango naiz, desente denbora, aberse sentitzen dudan, nola egoten naizen, ze pasatzen den nere burutik. Eta 6 hilabete horiek pasatutakoan, ba, ikusi nuen, ba, nere bizitzeko modua han Senegalen, etzela oso egokia bizitzeko, zeni bizi naiz familietan, eskoletan, lurrean, lotan, koltsoi batetan, moskitera jarrita, kondizioak ez dira hemengoak bezalakoak, ordun gorputza, erabat txundituta gelditu zen 6 hilabetetan. Eta gero ere, ba, dutxatzeko, ba, dutxatzen nintzen kubo batekin, saboia zakinola, iar gizante eta taper batekin, ba, burua ura botatzen horrekin, pues holako gauzekin ba bai egon zaitezke hilabete bat eta ba esperientzia eta aventura polita da, baina sei hilabetez izan zen nahiko gogorra. Joan ziren lagunak eta bolondresak ni ikustera eta nirekin lanera joateko eta santziaten. Ostras amaia, zer gertatu zaizu? Ba kriston fisikoki kriston aldaketa eta gero pues psikologikoeki ere ba nere proiektuetan ba ez nago egunero barrezka eta pozik, osea ikusten ditudan gauzak ba nahiko larriak eta nahiko potenteak dira. Ordun psikologiko ere ba psikologikoki ere nahiko ukitua gelditu
nintzen. Ezu 15 aldiz joan zara, joan zaren guztietan proiektu berdinaren inguruan aritu zara lanean edo joaten zaren bakoitzean, bueno, hau eta bestea edo egiten
bai. Eske gutxinaka ba demoraren pederioz eta jendea ezagutu alik, osea, ba hori, egunerokotasunean suertatzen dira proiektu ezberdinak. Ordun, lehenen urtetan ba igual maternidade batean, ez, lanean. Baina gero suertatzen da herri berdineko eskolan badagoela ez dakize behar edo ez dakize familietan edo agrikulturan dauden emakume talde batekin, ba hainbat gauza suertatzen dira, gero ezagutzen duzu ez dakize herri eta ez dakize aldea eta ez dakize zer da, eta horrela ba joaten gara proiektuak gehitzen eta pues azkenean egia da guk egiten duguna da Jereyev elkartetik egiten duguna da beraiekin lan egin, ez ditugu proiektu berriak sortzen, baizik eta ja proiektuetan dauden senegaldarrekin beraiei gure laguntza eskaini, ez?
Azpiegitura.
Hori da, baina beraiek eramaten dute proiektua, beraiek aurre egin, beraiek dena egin. Gu gaude hor pixka bat, ba, atzetik, ba, behar duten beharroiek betetzen edo laguntzen.
Baizu eta lo egiten duzu, ara joaten zarenean?
Ba,
insektuak pues, direla, hainbat bueno, proiektutan ibiltzen zarela.
Bai, armi armak, olako handiak, kukaratxas boladoras, bueno, moskitoak eta bitxitoak eta denetarik, baina begira egia da, Senegalera joaten naizenean txipa aldatzen dut erabat. Nire amak esaten dit, zu maite duzun hainbeste garbitasuna, dena txukun, no seke, eta joaten zara Senegalera eta zer eta esaten dut. Eske, ni moldatzen naiz ara noan lekuetara. Orduan, Senegalen, pues bai, ez dago garbitasuna nere etxean bezala, baina pues, oso ongi nago, eta moldatzen naiz. Eta pues, hori, insektuena pues, ere bai.
Han normalean familia batera joten zara, hori esan didazu aurretik.
Bai, familia ezberdinetan bai bizitzen naiz eta pues hori. Gero ere ba igual familia batetan lo egiten baldin badut edo bizi baldin naiz, egiten dudana da ba ez diet ordaintzen alokairua edo, ez? Beste alaba bat banintz bezala, baina aportatzen dut ba igual erosiko dut ba 20 kiloko saku arroza. Edo olioa, edo bapatean etortzen naiz, ba, gosariarekin, edo ogia, edo aportatzen dut olako gauzak. Karo, ze beraiek ez di date dirua hartzen alokairu bat engatik, baina bai, pues, eskertzen dute janaria, edo alanolakoak. Edo, benga, guazen, seme alaba guztiak hartu, eta guazen egun batean, ba, ezaki txango bat egitera.
Aizu, aipatu duzu, nekazaritza eta arroza, eta landa ere muetan, ibiltzen zara bereziki, edo baita zonalde urbanoetan Dakar kapitala aipatu dugu hiriburua. Ez dakit nondik nora ibiltzen zara edo bakoitzean bueno, erabakitzen duzu hemen dago miseria beharra bertara noa.
Keba, ni me dejo fluir, nola da euskaraz.
Bai, nire burua eramaten uzten dut.
Bai, hori da. Pues ba ume talibeekin aguela, ba gehienak daude hiri urbanoetan, ba daretatik joaten gara eta egiten ditugu ba hor. Edo ez dakiz zein herriko norbait irakasle bat ezagutu dugu, benga etorri bizitan ba goazen hor. Hor nonbait sartuta Senegalen eta joaten gara eta ezagutzen dugu kriston proiektu polita emakumeekin, landarekin, ekoizleak diren horiekin, gero pues eske depende.
Hemen, bueno, gizarte zitzailea zara lanbidez, bai. Ezta? Pensatzen dut, ara joaten zarenean, zure ofizio honek lagunduko dizula apur batean, ezta? Hemen, gizarte zitzailea zara, bereziki desegituratutako familietan egiten duzu lan, beharrean dauden familietan, dependentziak dituzten gazte horiekin, bueno, hori ere lan gogorra, ezta?
Bai, bueno, egiten dugu zuzeneko lana, ba, familiekin, gazteekin, umeekin eta helduekin, eta ere komunitarioa, ba, herri guztiari zabaldutako, ba, edo hitzaldiak, edo zuzeneko ekintzak, edo ala nolakoak.
Baina bertakoekin, hori esan
hemen, dut, ezta? Hemen, bai, bai, Nafarroan.
Iruña, Iruindar, bai. Edo, bueno, Iruñerrikoekin.
Hori da.
Hemen badago komunitate senegaldar
bai, oso, zabal bat? Bai, oso, oso, handia. Euskal Herrian, bai. Gainera gustatzen zaie Euskal Herria, ze bai, gustatzen zaie. Badaude senegaldarrak ere euskaldunak. Gehien bat Gipuzkoan eta Bizkaian, eh?
Abai, eh?
Bai, 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 gaina oso, 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 oso ongi egiten dutenak. Eta egia da, geroz eta senegaldar gehiago, bere seme alabak de eredura eramaten ari direla. Ni hemen burla taldean egiten dut kriston esfortzua, baina beldurrak daukatez, ez da Gipuzkoan bezala, ba, igual euskara, pues, egunerokotasunean, ume guztiak, ez, de eredura. Orduan hemen ikusten dute errazagoa, ba, igual erdarako arlora eramatea. Baina, kriston lanaz egiten dugu, ze, jo, polita da, eta berastasuna, anistasuna, eta kulturalki ere, ba, ere gure arlotan sartzea.
Han, Wolof, edo persona hauekin, hemen daudenekin, Wolof hizkuntzan moldatzen zara? Zema, bai. Zema dakizu asko, bai. Ikasiko begira. Zenuen amabos bidai egin eta gero?
Begira, Peio, ni frantsesa, ingelera, bueno, ez nituen maite hizkuntzak, baina deus ere, eh? Osea, eske ni borotatzaile, osea, borotak egiten nituen institutuan ingelera eta frantsesan gehiena. Ez nuen maite, baina hasi nintzenean bidaiatzen eta Senegal ezagutu eta intxundituta gelditu nintzera, ba, frantsesa ikasi nuen. Frantses senegales esaten dut ni.
Bai, Frantziako kolonia izan zelako.
Hori da, hori da. Eta frantsesa ikasi nuena, pues, beraiekin, tatati, baina gero konturatu nintzen, ba, frantsesa gehienek ez zekitela, emakumezkoak eta umeak, ba, ez zekitela, bai, badakitela, ba, itz sueltoak eta hola, baina ez, elkarrizketak eramateko. Ordu, ba, ni joaten nintzen ere libretatxoa eta boliarekin, eta beti galdetzen nien, lumuteki, lumuteki esan nahi du, zer esan nahi du? Ordu ni, lumuteki tatati, eta esaten zidat, eta ni beti idazten, eta ikasten, eta beraiekin, bla, bla, bla. Osea, pasada bat autodidaktika, total. Eta ikasi dut Wolof, eta badakit, ba, beraiekin harremantzen dena Wolof. Hizkuntzan, orduan karo, ikusten dute txuri bat, neska, edonon, eta gainera Wolof hizkuntzan, pues denek hitz egin nahi duten irekin, konprobatzeko egia den, ze azkenean, ai ba, horrek badakila Wolof, ez, eta etortzen dira, hitze, beti nago hitz egiten, osea, nek keatzen naiz pilo bat, ze da, mundu guztiarekin.
Haizu, Wolof, hitz egiten duzula, hemen komunitate bat badagoela, haiekin Wolof, Wolofen, hitz eginen duzu, karriketan eta ikusten ditugun beltzak eta nik zer dakit, festetan eta saltzaileak, hoiek senegaldarrak dira, askotan pensatu izan dut hori, ezta?
Bai, hemen, Nafarroan eta Espainia mailan saltzaileak dira senegaldarrak. Zergatik diot senegaldarrak? Ze ez duzu ikusiko maliens bat edo kamerunens bat saltzen. Ze Senegalen gehiengoak dira saltzaileak. Senegale mundu guztia joaten da saltzen. Osea, igual, ogia erostera eta 40 saltzaile, dena saltzen da kaletik. Orduan, txiki-txikitatik daukate bere zainetan sartuta saltzearena, denak dira saltzaileak txikitatik. Orduan, torri zirenean hemen ona duela ezakizen bat urte, baia, pues ere egiten zuten hemen, etzeukaten lanik ez ezer, ba, hasi ziren saltzen, eta lehenengo saltzaileak hemen diru asko irabazten zuten. gero gutxinaka, gutxinaka, eta gainea pandemia me, tartean ez dakiz ere, ja, gutxik erosten dituzte, baina ikusten ditugunak aldezarretik bakoiareak eta pulserak saltzen denak dira senegaldarra. Jaietako saltzaileak ere top mountak eta dela adibidez San Ferminetan badagoela kale bat denak hor zapatilla kamisetak eta guzti hoiek dira senegaldarrak den.
Sarasate pasealekuan eta hoiek, ezta? Asko dira gure artean, horrek esan nahi du Mediterraneoa gurutzatzen asko direla senegaldarrak.
Bai.
Ez dakit.
Euneko ez dakit esaten, baina
bai. Pateretan datozen.
Bai, paterak, bai. Bai. Gainera nik ikusten ditut Senegalen nola dauden paterak eta esaten dut, ostras, ke pasada, nola joan daitezken hauekin, baina egunero Senegaletik ateratzen dira patera.
Bai.
Bat, bi, hiru, lau, osea, leku guztietatik, Mediterraneo, osea, kostaldetik ateratzen dira egunero.
Handik bertatik ateratzen dira.
Egia da, geroz eta gehiago egiten dutela prebentzioa. Bai elkarteak, bai gobernua, bai familiak, azkenean hemen Senegaldar pilo bat daude, orduan esaten dute, itxoin ez etorri patera, ez etorri, baina, klaro, beraiek handaudela esaten dute, bai, gu ez etorri, baina zu etorri zinen, ordu zergatik ez dute ulertzen edo ez dute ikusi nahi arriskua. Orduan esaten dute, zu antzaude, lana duzu, dirua duzu, arropa duzu, kotxea duzu, ba nik ere berdina egingo dut, ez esan etortzeko. Orduan, gai oso potentea da.
Arantzatsua, ez bai. Da. Pensatzen dut, hemen diru pixka bat, diru apur bat irabazi, eta bertara, Senegalera, ere bidaliko dutela, haien familietara.
Bai. Euneko 60 fijo Senegalera doa, ze begira. Ona etortzen dira, baina Senegalen dauzkate 11.000 seme alabak, 11.000 lenguzu, lagunak, eta denak lagundu behar dituzte. Horretarako etortzen dira, egia da. Ez dira etortzen hemen familiak egitera, lagunak egitera, bizitza egitera, eta ez. Etortzen dira, beraien familiak aurrera ateratzeko.
Aizu, dena den, bueno, ematen du herrialde pobrea dela. Baina herrialde aberatsa da. Ez dakit, badu energia, badu
bestelako... Bai, petrolioa eta bestelakoak, bai, beti aurkitu dituzte, eta badagoela badakigu, baina egia da gobernuak egiten duela nahi duena, eta nik esaten dut beti, Senegal dela korrupziozko beteriko politikariak, orduan, klaro, poterea dutenak, ba, kriston dirutza pila eta egiten dutena idutena, eta berez populazioa, pues, ez daukate ezer. Osea, han jendeak ez dauka, ez da 15 zentimo bere poltsikoan. Bizi dira truekean, eta, bueno, esan dizut soldatak oso basuak direla, eta lana ez dago, langabezi piloa dago, eta, pues, ere egiten dute truekearen bidez, esan dizut gaiengoa direla saltzaileak, pues, ni saltzen dizut tomateak, eta zuk ematen dizkiazu zapata pare bat. Eta, hola, merkatuak eta edo merkatu txikia daude jendez gainezka, baina egunerokoa erosten dute eta bueno, dena ez dute adibidez kilo bat azukre erosten. Erosten dute holako, claro,
azukarillo bat bezala,
bai, hori da azukarilloak edo olio poltsa txiki txikiak azukarillo modukoa eta hola daukatena egunerokotasunean bizi dira.
Beste aberastasun bat izan daiteke arrantza. Arrainak eta...
Bai, baina, karo, arrantzaleak ere Europatik datoz. Arrainak, osea, arrantzaleak eta...
Horrena lapurrak.
Hori da, bai. Senegaldarrak ateratzen dira arrantzatzera, baina egiten dute kostaldetik gertuena, baina gero etortzen dira kriston Europako itsasontzi erraldoiak, eta batzutan Senegaldarrak barruan, baina dena da beraientzako. Hor ere dago kriston movida.
Bueno, eta ia dena desertu, ezta? Senegalen edo bakarri parte bat.
A ber, badago desertua deitzen dena el desierto de Senegal, ez? Dela hor zonalde txiki bat. Baina egia da Senegal berez errepideak egin dituzte, baina dena da area. Orduan badaude zonaldeak arez beteta eta kotxe bat ezin dela pasa. Eta joan mar direla kalesetan edo astoa edo zaldiaren gainean, ze kotxe bat ezago modurik. Adibidez, nik lan egiten dut ere herrialde batetan, ateratzeko eta joateko eta gure maletekin eta gure merkantzia eramaten dugu, ba, medikamendua, bueno, lan egiteko behar ditugu materialak, eramaten ditugu kalesa batetan, ze kotxe bat ez da sartzen. Bestelaz, ba, kotxeak askotan, ba, jarri zaizkigu hor eta ezin atera. Ba, gurpilak arean sartu eta, bueno, Senegalen bizi izan ditugu milaka aventura.
Ezu, egoera horretan, turismoa ez dakit zenbaterainokoa?
Turismoa lehen zen pila bat, pandemiarekin gutxitu zen pila bat, eta orain berreskuratzen hasi da. Baina turismoa joaten da zonalde, ba, hori turistikoena goetara. Bai, adibidez, ba, badago zonalde bat, kostaldean dela direna dena hotelak, baina bosei
izar.
Lizar, baina nola, eh? Osea, dena superpolita, con los negracos danza, pues turismo sexual pillo bat dago,
bai,
mutil eta neske artean, eta, bueno, ikusten dira gauza batzuk potenteak ere, bai. Eta, baina hori joaten dira gehienak, ba, hiriburuetara, eta, bueno, zonalde, ba, oso hotel onak dauden lekuetara.
Herri txikietatik Dakar hiriburura joan nahi dute askok.
Gehiengoak. Bai, herri txikitan gehiengoak esaten dute zer egiten dugu hemen, ez daukagu etorkizunik. Eskola amaitutakoan zer dago? Ez dago. Ez dago, ez hor ordun gehiengoak joaten dira hiriburetara, bai. Eta gehiengoak emigratzen dute. Edo Gina Ekuatorial, Malira, beste zonaldetara, Senegalen ez dago ezer berez. Gehiengoak Europara etorri nahi dute. Eta ala nola egiten dituzte, ba, pues Libanotik, zenbat pasadiren, zenbat historio, egiten dute Senegaletik oinez, alduten tokiraino, eta gero patera hartu, eta...
Hor mafia asko dago, ez
bai, da? Bai. Eta aventura txarrasko, eta pertsona... Bueno, bidean galdu dute bizitza egundaka, milaka eta milioika Senegaldar.
Aizu, beste gauza bat, 15 aldiz joan zara, familiak eta ezagutu dituzu, haiekin komunikazioa baduzu?
Bai, egunero.
Egunero.
Bai, egunero, baten batek, beti, edo deitzen dit, messengerretik, edo whatsappetik, edo, bai, edo argazkia bidali, edo mezuak, edo audioak, edo... Adibidez, gaur goizean, ez? Flo, deitzen den neska batek esan dit. Pues, amaia, notizia txar bat dauka zuretzat. Sentitzen dut, baina esan behar dizut, ba, nire familiako amona edo ama buru
bai.
Matriarka edo.
Amona.
Bai, hil egin dela. Eta, pues hori, abisatu nahi zidaten, ba... Ba, ni ere jakinaren gainean egoteko, eta bueno, ba, egia da, ba, kontutan naukatela, ez? Da, ni familiakoa izango banitz bezala.
Aizu, bertako familiak oso matriarkalak dira, oso patriarkalak dira.
A ber, musulmana dira 188, imaginatu. Orduan patriarkala. Baina badaude zonaldeak, karo, gizonezkoak ateratzen dira etxetik. Ba, beraien lana edo diruaren bila, ordun, uzten dute familiak amarekin. Ama edo amonarekin eta emakumezkoak gelditzen dira etxean. Gizonezkoak imigratzen dute. Ordun, pues horre esan dezakegu matriarkala direla, baina beti telefonoz edo zer gauza esaten diote ba gizonari. Osa, beti gizonarekin kontaktua.
Haizu, musulmanak direla, erlijioarekin lotura oso estua
oso,
daukate?
Oso, bai. Musulmanak oso, oso. Eta kristauak ere oso. Osa, gutxiengoa izan arren, oso kristauak dira. Aber, lehen ziren animistak. Den, osa, Senegal zen animista total. Egia da, oraindik animista pilo daudela, eta musulmanak ere daukate animista kutsu hori. Ze beti daude, ba, pentsatzen, que si los espíritus, un protector de tal, brazalete de tal, conchitas de no sé qué, beti daude, ba, protekzioaren bila, ba, animismo, ez da, ala, ez? Orduan, historia da, erligioa, osea, niretza Senegal da erligioa. Kultura, dantzak, hizkuntzak, tatati, baina erligioa, ze, beti daukate festak. Ilabetero dago Ramadan. Ramadan ondorengo ilabetea ez dakiz zer ospatzeko. Gero eskontzak egunero jaiotzen dira ume pilo bat, osea bautismoak, izena emateak, osea
beti. Eta miseria horretan beti kantuan eta beti dantzan ikusten ditugula, ezta?
Bai.
Aizu Jerejef edo Jerejef sortu zenutela gobernuz kanpoko erakunde bat eta bertara eramaten dituzu bolondresak ere, joaten zaren guztietan, 10, 12, 15 persona. Zuekin harremanetan jartzeko nondik nora jo beharko luke gure entzule horrek?
Ba begira, Jerejef, claro, idazten da Jerejef.
Jerejef.
Es que claro, hola da zaia. Jerejef da Wolof hizkuntzan esan nahi du eskerrik asko. Orduan, ikusten bali baduzu Googleen Jerejef, jerejef.org, ba hor ateratzen da gure webgunea eta gaude gu, ikusten dute gure kontaktua dago edo bestela ez jartzea Googleen, pues yo qué sé.
Aizu, eta bueno, tarteka ekitaldiak egiten dituzuela,
bai?
Diru laguntzak lortzeko, ezta? Eta oso gerezpanago, hilabete honetan 16arekin, ez dakit eguna zehazki larumatarekin uste dut.
Ekainak 16 ostirala, eh?
Bai, hori da. Padeziganda eskunt helduen abesbatzak, Padeziganda helduen abesbatzak kontzertu eskainiko du, ezta?
Bai, arratsaldeko 7 terdietan Kaputxunoseko aretoan.
Bai, Carlos Hirugarrenaren eliza horretan, ezta?
Hori da, bai. Bueno. Eta kontzertu polit bat jasoko dugu.
Seguro.
Bai, ez dago sarrerarik, ez dago ezer ordaintzerik, bakarrik entzun, gozatu, eta nahi duenak gero aportazio txiki bat ematea, pues gu prest.
Oso ongi, aizu ba plazer izan da zurekin hitz egitea, Maia Alonso, mila esker haunitz, eta nahi duzun arte ongi izan.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.